สัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นการเทศนาครั้งที่2ของชุดจดหมายของอาจารย์เปาโลที่เราบอกเป็นจดหมายพิเศษชุดหนึ่งเป็นจดหมายที่เขียนถึงกับบุคคลเพื่ออาจารย์เปาโลเองจะหนุนใจสอนหรือเตือนสติในบางเรื่องแล้วมีจดหมายลักษณะอย่างนี้ครับอยู่4เล่มในพระธรรม1ทิโมธี2ทิโมธีติตัสแล้วก็ฟิเลมอนครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงพระธรรม1ทิโมธีไปแล้วนะครับคราวนี้เองจะมาพูดถึงพระธรรม2ทิโมธีผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเองแนะนำในจดหมายแต่ละฉบับนอกจากเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่ไปถึงคนที่อาจารย์เปาโลส่งไม่ว่าจะเป็นทิโมธีติตัสหรือฟิเลมอนเองแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์เหล่านี้ด้วยกันนะครับในวันนี้ในพระธรรม2ทิโมธีต้องบอกว่าในบรรดาจดหมายที่เป็นจดหมายเขียนถึงบุคคลทั้ง4ไม่ใช่ครับทั้ง4ฉบับที่เรามีเนี่ย2ทิโมธีผมคิดว่าน่าเป็นจดหมายที่เรียกว่าส่วนตัวมากที่สุดมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจมากเป็นจดหมายที่เปิดเผยให้เราเห็นถึงอาจารย์เปาโลในบางด้านที่บางทีเราเองอาจจะคาดคิดไม่ถึงให้เราเปิดยังพระธรรม2ทิโมธีด้วยกันแล้วกันครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะขออ่านจากพระธรรม2ทิโมธีบทที่3 2ทิโมธีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่17นะครับอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันเป็นการให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าด้วยกันครับพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่17แต่ท่านรู้ถึงคำสอนทั้งปวงของข้าพเจ้าวิถีชีวิตของข้าพเจ้าเป้าหมายของข้าพเจ้าความรักความอดทนโทษทีครับความเชื่อความอดทนความรักและความเด็ดเดี่ยวมั่นคงการกดขี่ข่มเหงความทุกข์ยากท่านรู้ถึงการข่มเหงนานาประการที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในเมืองอันติโอกเมืองอิโคนิยูมและเมืองลิสตรากระนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้อันที่จริงบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงขณะที่คนชั่วและคนหลอกลวงจะเสื่อมทรามลงทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงแต่ส่วนท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้เชื่อมั่นเพราะท่านรู้จักคนเหล่านั้นที่ท่านเรียนรู้จักเขาและรู้ว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านได้รู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้ท่านมีปัญญามาถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงรักและดูแลเราทั้งหลายตลอดเวลาขอทรงตรัสกับเราอีกครั้งหนึ่งผ่านทางข้อความที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงทิโมธีนี้ให้เราเองทุกคนจะมีชีวิตที่สัตย์ซื่อเป็นแบบอย่างจนถึงวันสุดท้ายอย่างเช่นอาจารย์เปาโลและขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงช่วยเหลือเราคำจุนชีวิตเราที่เราจะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างเต็มกำลังเหมือนที่ทรงช่วยทิโมธีทายาทของเปาโลเช่นกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับมีชายชราคนหนึ่งอยู่คนเดียวตามลำพังเป็นคนแก่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีนักเขาลำบากแล้วก็ยากจนมากถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีเสื้อหนาวเสื้อที่จะใส่อบอุ่นเพียงพอชายคนนี้ครับตอนวัยกลางคนเขาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพหน้าที่การงานจนหมดสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบรรนาญสวัสดิการต่างๆที่เขาเคยอยู่ออกมาบุกเบิกมาทำสตาร์ทอัพใหม่แต่งานนี้เผอิญเป็นไปไม่ค่อยดีนักที่แย่ไปกว่านั้นครับจากการทำสตาร์ทอัพอันใหม่ของเขาอันนี้เองทำให้เขาโดนฟ้องร้องดำเนินคดีและคดีของเขาเนี่ยครับอาจจะมีโทษถึงชีวิตเพราะแปลว่าถ้าเขาแพ้คดีนี้เขาอาจจะตายแล้วที่แย่ที่สุดตอนนี้ศาลชั้นต้นให้คำตัดสินมาแล้วว่าเขาแพ้หรืออีกแค่หนึ่งศาลเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับเขาคุณคิดว่านี่เป็นคำบรรยายชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จไหมครับคุณคิดว่านี่เป็นความสำเร็จไหมเนี่ยหรือหลายคนนั่งฟังในใจอาจจะคิดว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันจะไม่มีชีวิตแบบนี้จริงไหมครับต้องทำอะไรบ้างต้องวางแผนอะไรบ้างฉันจะไม่ลาออกกลางคันฉันจะตะเตรียมตัวเองให้มีเงินทองมีสวัสดิการซื้อประกันชีวิตมากพอจะทำอะไรก็จะไม่เสี่ยงจะแบ่งเงินจัดสรรเงินเป็นอย่างดีที่จะไม่ให้ตัวเองอยู่ในความยากลำบากแบบนี้แม้ว่าที่ผมจะพูดต่อไปอาจจะฟังแปลกแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด2ทิโมธี าจารย์เปาโลกำลังเรียกร้องให้ทิโมธีมีชีวิตแบบนั้นในจดหมายฉบับนี้ครับเป็นจดหมายที่สำหรับคริสเตียนเราเป็นฉบับสุดท้ายจริงๆที่อาจารย์เปาโลเขียนและเราเชื่อว่าอาจจะเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เปาโลจะเสียชีวิตในจดหมายฉบับนี้เปาโลเขียนถึงทิโมธีซึ่งเราบอกไปครั้งที่แล้วใช่ไหมครับขณะนั้นเองทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลดูแลคริสตจักรที่เอเฟซัสอยู่หลังจากที่เปาโลออกจากเอเฟซัสก็บอกว่าให้ทิโมธีช่วยดูแลคริสตจักรที่นี่อาจารย์เปาโลเองเดินทางไปรับใช้ที่มาซิโดเนียไปยังเมืองฟิลิปปีไปยังเมืองโคลินจากนั้นครับก็ไปหลบหนีฤดูหนาวที่เมืองชื่อนิโคโพลิสขณะที่พยายามจะเดินทางกลับเมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโลถูกจับการจับครั้งนี้อาจารย์เปาโลเองถูกส่งตัวไปยังโรมถ้าเราจำได้เพราะอาจารย์เปาโลชอบอ้างว่าท่านเป็นประชากรเป็นชนชาติสัญชาติโรมเพราะเมืองทั้งหลายทำอะไรอาจารย์เปาโลไม่ได้ต้องส่งไปให้รัฐบาลโรมเป็นคนพิพากษาขณะที่เขียน2ทิโมธีคำพิพากษารอบแรกออกมาแล้วเปาโลแพ้2ทิโมธีบท4ข้อที่16ถึง18พูดชัดว่าผลออกมาแล้วไม่สู้ดีเลยที่จริงในบทที่4อาจารย์เปาโลเองพูดชัดด้วยครับว่าเขาคิดว่าจุดจบของชีวิตอยู่ไม่ไกลข้อที่6ข้าพเจ้าพร้อมที่จะถูกเทออกมาแล้วชีวิตของเราเหลืออีกไม่ไกลแล้วและสภาพที่ติดคุกในขณะนั้นไม่ใช่คุกที่สุขสบายเหมือนตอนที่เขียนพระธรรมฟิลิปปีตอนที่เขียนพระธรรมฟิลิปปีอาจารย์เปาโลเหมือนกับแค่โดนขังอยู่ในบ้านแต่คราวนี้อาจารย์เปาโลโดนตีตรวนล่ามโซ่จริงๆสภาพของอาจารย์เปาโลเป็นนักโทษตีตรวนรอคอยคำตัดสินประหารถ้าเราเทียบจดหมายฉบับอื่นที่อาจารย์เปาโลเองเคยเขียนมาจากคุกไม่ได้มีแค่ฉบับนี้ฉบับเดียวอย่างที่ผมพูดถึงอย่างฟิลิปปีในฉบับอื่นเรายังเห็นคำว่าความหวังในเนื้อหาที่ใส่มาในฟิลิปปีเมื่อเราได้อ่านครับถ้าใครได้กลับไปอ่านเราจะเจอคำว่าชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีความยินดีเต็มล้นเต็มไปหมดแต่ถ้าเรามีโอกาสได้อ่าน2ทิโมธีเราจะพบว่าเราไม่เห็นโทนแบบนั้นเราไม่เห็นอารมณ์แบบนั้นในจดหมายฉบับนี้เลย2ทิโมธีเหมือนกับเป็นฉากจบเหมือนกับเป็นฉากสุดท้ายของอาจารย์เปาโลและที่นี่เองครับเราได้เห็นถึงแนวคิดเราได้เห็นถึงความรู้สึกเราได้เห็นตัวตนของอาจารย์เปาโลในบางด้านที่เราเองไม่เคยเห็นอาจารย์เปาโลเขียน2ทิโมธีถ้าจากอ่านใน2ทิโมธีเองจะพบว่ามีเนื้อหาที่คิดว่ามีเป้าประสงค์ชัดเจน2เรื่องอาจารย์เปาโลเหงาอาจารย์เปาโลอยากให้ทิโมธีมาหาท่านที่เมืองโรมเขียนตั้งแต่บทที่1ข้อที่4บทที่4ข้อที่9ข้อที่21ข้อที่9พูดชัดมากว่าขอให้รีบมา try your best พยายามเต็มที่ขอให้มาให้ได้เพราะว่าอะไรครับในบทที่4ก็ยังพูดชัด4ข้อที่ตั้งแต่ข้อที่9 10 11บรรยายเลยครับว่าคนทั้งหลายทอดทิ้งอาจารย์เปาโลไปหมดแล้วตอนนี้ขณะที่อยู่ที่โรมเหลือคนที่อยู่เคียงข้างอาจารย์เปาโลคนเดียวหมอลูกาเพื่อนผู้รับใช้ที่ติดตามอาจารย์เปาโลในการทำพันธกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วอาจารย์เปาโลเองครับอยากให้ทิโมธีในฐานะคนที่เหมือนกับเป็นลูกของท่านกลับมาอยู่เคียงข้างในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2บอกว่าไม่มีใครดูแลปรนนิบัติรู้ใจอาจารย์เปาโลเท่ากับทิโมธีอีกแล้วแล้วในเวลาที่อาจารย์เปาโลตกต่ำถึงที่สุดขณะเนี้ยอาจารย์เปาโลอยากให้ทิโมธีมาอยู่ด้วยนั่นเป็นภาพหนึ่งที่เราเห็นความเป็นมนุษย์ของอาจารย์เปาโลถ้าใช้คำนี้อีกด้านหนึ่งครับอาจารย์เปาโลรู้ตัวว่าตัวเองใกล้จะตายอาจารย์เปาโลอยากจะส่งไม้ต่อชายชราที่กำลังจะตายอยากจะหนุนใจให้ทิโมธียังคงทำพันธกิจต่อไปเพราะจากประสบการณ์ของชายชราคนนี้รู้ว่าพันธกิจที่ท่านทำเป็นเรื่องที่ถึงตอนนี้ไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องและท่านเองอยากให้นี่แหละเป็นมรดกที่ส่งให้กับลูกฝ่ายวิญญาณของท่านทิโมธีที่จะรับต่อไปมัน2ทิโมธีครับเป็นพิธรรมที่พิเศษจริงๆเป็นเหมือนกับพินัยกรรมเป็นเหมือนกับคำสั่งเสียของอาจารย์เปาโลถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจตัวตนความรู้สึกให้กับทายาททางความเชื่อของท่านทิโมธีแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนก็เป็นทายาททางความเชื่อของอาจารย์เปาโลเช่นกันไม่มีเปาโลไม่มีใครประกาศกับคนต่างชาติแล้วก็ไม่มีเราที่ถือว่าเป็นคนต่างชาติสำหรับยิวทุกคนที่จะนั่งอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ พราะครับในเช้าวันนี้ครับเนื่องจากพระธรรม2ทิโมธีเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างสั้นมีแค่4บทวันนี้เองครับก็อยากจะเทศนาโดยพยายามจะไปในทีละบทเพื่อเราเองก้าวไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับเปิดพระคัมภีร์ตามไปด้วยกันจะพยายามจะอธิบายพูดให้เห็นแนวคิดและพยายามจะสรุปประเด็นในแต่ละตอนให้เห็นเป็นระยะระยะแต่เพื่อจะเราเองติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าบอกว่าเนื้อหาที่อยากจะสรุปประเด็นที่คิดว่า2ทิโมธีกล่าวไว้อย่างชัดเจนเนี่ยมีอยู่4ประเด็นประเด็นแรกครับเอาชนะความอายเอาชนะความอายประเด็นที่2ครับยืนหยัดส่งต่อความเชื่อแม้ทุกยากยืนหยัดส่งต่อความเชื่อแม้ทุกยากมันครับชนะความอายส่งต่อความเชื่อประการที่3ครับแบกกังเขนจนสุดทางให้เราแบกกังเขนจนสุดทางถ้าเราก็จะอาจารย์ปาโลนี่คือภาพที่อาจารย์ปาโลกำลังมองตัวเองว่าใกล้จะถึงจุดจบประการสุดท้ายจงประกาศพระวจนะนี่คิดว่าเป็น4ประเด็นที่ในพระธรรม2ทิโมธีได้พูดถึงกับเรานะครับชนะความอายยืนหยัดส่งต่อความเชื่อแม้ทุกยากแบกกังเขนจนสุดทางจงประกาศพระวจนะให้เราดูประเด็นแรกด้วยกันครับขอเราทุกคนเปิดพระคัมภีร์ไปด้วยกันครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ครับถ้าเราเปิดดูเนื้อหาไล่ไปด้วยกัน2ข้อแรกเป็นคำทักทายตามปกติของธรรมเนียมการเขียนจดหมายจากนั้นข้อ3ถึงข้อ5อาจารย์ปาโลเองก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทิโมธีสำหรับความเชื่อที่เขามีที่ส่งต่อมาเรื่อยๆก้อนที่เป็นก้อนสำคัญในตอนนี้คือตั้งแต่ข้อที่6ถึงข้อที่14อาจารย์ปาโลหนุนใจให้ทิโมธีรับใช้ต่อไปตั้งแต่ข้อ6ครับด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของพระเจ้านั้นรุ่งเรืองขึ้นพระเจ้าไม่ได้ทรงให้ข้าพเจ้ามีใจขลาดอายแต่ประทานจิตใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจความรักและการรู้จักบังคับตนแก่เราตอนนี้เองครับอาจารย์เปาโลเตือนให้ทิโมธีระลึกถึงพระวิญญาณที่เขาได้รับแล้วสั่งบอกว่าให้ใช้สิ่งนี้ให้เต็มกำลังคำที่แปลบอกว่าให้ลุกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นภาษาที่เหมือนกับบอกว่าถ้าแปลตามภาพจริงๆเหมือนกับเอาพัดไปพัดฟืนพัดไฟให้ไฟมันลุกโชติช่วงขึ้นฟุตโน้ตพระคัมภีร์บางฉบับก็จะมีบอกว่าอะไรครับพัดให้ติดไฟคำนี้มีความหมายแบบนั้นจริงๆครับคือเหมือนกับมีฐานแล้วก็ไฟเอาพัดไปพัดให้ไฟมันกระพือลุกขึ้นมาของประทานที่พระเจ้าให้ใช้แบบนั้นแล้วพอพูดถึงคำว่าของประทานครับหลายคนมักจะมีความหมายในการแปลคำนี้ว่าเอ๊ะอาจารย์ปรโลมหมายถึงของประทานที่หลากหลายที่อาจารย์ปรโลเคยพูดมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะอยู่ในพระธรรมโรมหรือใน1โครินธ์ที่พูดถึงของประทานอันหลากหลายใช่ครับก่อนหน้านั้นอาจารย์ปาโลเคยพูดลักษณะนี้แต่ที่นี่ใน2ทิโมธีผมคิดว่าตามภาษากรีกเองแล้วคำว่าของประทานในที่นี้น่าจะหมายถึงพระวิญญาณไม่ใช่ gifts ของประทานอันหลากหลายแต่เป็น gift เดียวแล้วในภาษากรีกเองครับต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆว่าเป็น the gift เป็นของประทานอันนั้นที่มีอันเดียวและจากบริบทที่เรามีเองนักวิชาการเราเชื่อกันว่านั่นหมายถึงพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงให้พวกเองจะเห็นบทบาทต่อมาอย่างชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับทิโมธีพระเจ้าผู้ประทานอำนาจความรักการรู้จักบังคับตนเองและถ้าเราอ่านบทที่1ไล่ต่อไปเรื่อยๆจนถึงบทที่1ข้อที่14เราจะเห็นเลยฮะสิ่งที่จันปโลพยายามบรรยายทั้งหมดกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้พันธกิจการรับใช้ข่าวประเสริฐทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าคือผู้ให้ของประทานนี้พระวิญญาณเองคือของประทานนี้พระเจ้าคือผู้ที่ทรงเกื้อหนุนพันธกิจให้ทั้งอำนาจความรักการรู้จักที่จะควบคุมตนเองในการรับใช้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเรียกเราเรียกอาจารย์เปาโลให้มาทำตามพระประสงค์ตามพระคุณของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์เปาโลให้เป็นผู้รับใช้ทั้งหมดมาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ประทานทรงเลือกทรงเรียกและทรงแต่งตั้งในข้อที่8ถึงข้อที่14ครับอาจารย์ปาโลถึงเริ่มต้นสั่งและนี่เป็นแกนของเนื้อหาในตอนนี้บอกว่าอย่าอายอย่าอายที่จะรับใช้จะอายที่จะเคียงข้างผู้รับใช้ซึ่งในที่นี้หมายถึงอาจารย์ปาโลร่วมทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐ พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าครับดังนั้นอย่าละอายที่จะเป็นพยานเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือละอายในตัวของข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพื่อพระองค์แต่จงร่วมทนทุกข์กับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจบลงที่พระเจ้าอีกแล้วเพราะนะครับในบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่11ว่าง่ายๆครับเป็นเหมือนกับบทสรุปคำอธิบายพระกิตติคุณเนื้อหาของข่าวประเสริฐอย่างสั้นๆที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ทำไมต้องอธิบายตรงนั้นนะครับอาจารย์เปาโลสรุปในข้อ12บอกว่าเพราะที่ทนทุกข์อยู่แบบนี้ก็เพราะข่าวประเสริฐนี่แหละหลังจากนั้นเองครับในบทที่1อาจารย์เปาโลก็บอกว่าให้ทิโมธีดูแบบอย่างชีวิตของเปาโลเปาโลขอให้ทิโมธีไม่อายคำว่าอายในที่นี้ต้องอธิบายนะครับไม่ใช่อายแบบขวยอายแบบที่คนไทยเขินอายสาวๆมีหนุ่มมาจีบเดินแล้วก็อายม้วนไปม้วนมาไม่ใช่แต่คำว่าอายที่นี่ครับถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษคือคำว่าเชมเป็นความอับอายอย่าอับอายอย่ารู้สึกเป็นเรื่องน่าอายอย่ารู้สึกเป็นเรื่องน่าอับอายเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะอยู่ใกล้กับข่าวประเสริฐกับผู้รับใช้ที่ประกาศข่าวประเสริฐทำไมล่ะครับพระจันทร์เปาโลได้พบว่าตัวเองมีประสบการณ์ที่เผชิญคนที่อายกับเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมาครับตั้งแต่ข้อที่15ในบทที่1อาจารย์เปาโลว่าง่ายๆครับยกตัวอย่างให้เห็นของคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกอับอายอับอายเปาโลกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อายที่จะอยู่เคียงข้างอาจารย์เปาโลข้อ15บอกว่าท่านทราบว่าทุกคนในแคว้นเอเชียทิ้งข้าพเจ้าไปหมดรวมทั้งฟิเจลัสกับเฮอร์โมเกเนสแปลว่าถึงตรงนั้นขณะที่จัมปาโลจับโดนขังอยู่ที่โรมอาจารย์โลบอกง่ายๆครับทุกคนอับอายทุกคนไม่อยากอยู่ใกล้ทุกคนทอดทิ้งไปหมดเราไม่รู้ชื่อครับว่า2คนนี้คือใครครับฟิเจลัสกับเฮอร์โมเกเนสเราไม่มีรายละเอียดแต่จัมปาโลผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนึงที่สนิทเป็นคนที่ใกล้ชิดคนหนึ่งอาจารย์เปาโลถึงกับบอกว่าเขาเองก็ทิ้งเราไปด้วยเขาอับอายผมคิดว่าคนไทยหลายครั้งเราก็มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นเนาะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางถูกไหมครับเวลาเราเห็นใครเดือดร้อนปกติคนไทยเราทำไงครับเรามุงดูแล้วเราก็เดินหนีเราไม่ค่อยมุงดูแล้วเดินเข้าไปช่วยส่วนใหญ่เราไปมุงดูแวบๆใครเรื่องอะไรเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้แล้วเราก็เดินหนีอาจารย์เปาโลบอกว่าขออย่าให้เราเป็นแบบนั้นข้อ16อาจารย์เปาโลบอกว่าขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเพราะเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยครั้งและไม่ละอายเลยที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ข้อ17ข้อ18บรรยายถึงสิ่งที่เขาทำซึ่งมากกว่าแค่บอกว่าไม่อายตรงกันข้ามเมื่อเขาอยู่ในโรมเขาพยายามเชี่ยวสืบหาข้าพเจ้าจนพบพระจันทร์เปาโลโดนขังคุกไม่ใช่อยู่ในบ้านคนก็ไปหาไม่ได้ก็พยายามจะหาว่าจันทร์เปาโลอยู่ที่ไหนเพื่อจะไปเยี่ยมสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าขอพระเจ้าทรงให้เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นด้วยเถิดท่านก็ทราบดีว่าเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆด้านนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่อายแม้อาจารย์เปาโลติดคุกแม้อาจารย์เปาโลอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหมดตัวรอตายรอจะโดนประหารเขาไม่ใช่แค่ทราบเรื่องแล้วบอกว่าอธิษฐานเผื่อแต่เขาไปหาสืบสอบพยายามจะค้นให้พบว่าอาจารย์เปาโลอยู่ที่ไหนพยายามจะช่วยเหลืออาจารย์เปาโลผมคิดเนี่ยจะเป็นภาพที่ขัดแย้งกับความคิดของเราเมื่อพูดถึงอาจารย์เปาโลในหัวจริงไหมครับคิดส่วนใหญ่เมื่อเราพูดถึงคำว่าอาจารย์เปาโลเรามีภาพอาจารย์เปาโลเหมือนกับเป็นอะไรนะอาจารย์ดังๆเป็นซูเปอร์คริสเตียนเทียบภาพดีๆอาจจะเหมือนกับอาจารย์หลายๆท่านเช่นบอกบิลลี่เกรแฮมคนโน้นคนนี้อาจารย์เปาโลมักจะมีภาพที่สูงส่งแบบนั้นในความคิดของคนเราเองส่วนใหญ่ถ้าอาจารย์เปาโลอยู่ที่นี่ผมเชื่อครับหลายคนคงจะรีบวิ่งมาหาอาจารย์เปาโลครับช่วยเซ็นพระคัมภีร์ตอนนี้ให้หน่อยได้ไหมอยากได้ลายเซ็นถ้าเป็นสมัยนี้บอกว่าขอถ่ายเซลฟี่หน่อยอาจารย์ถูกไหมจะไปลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กคืนนี้เจออาจารย์เปาโลที่ดีโวตด้วยแต่ในความเป็นจริงณเวลานั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจารย์เปาโลที่เราเห็นเป็นฮีโร่เมื่อถึงเวลานั้นช่วงบั้นปลายของชีวิตเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ซะด้วยซ้ำถูกจับ ถูกกล่าวหาคนข้างนอกประณามดูหมิ่นนี่คือคนที่โลกไม่เอาด้วยแล้วเมื่อโลกไม่เอาด้วยเราก็มีแนวโน้มผู้เชื่อก็มีแนวโน้มที่บอกว่าก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันผมคิดว่าสภาพตรงนั้นเป็นสภาพที่น่าเจ็บปวดสำหรับอาจารย์เปาโลถึงเป็นเรื่องแรกที่เขียนบอกว่าขอให้ท่านอย่าอายในข่าวประเสริฐและในผู้รับใช้ที่ประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลไม่แน่ใจแม้แต่ทิโมธีซะด้วยซ้ำว่าคิดยังไงถึงเขียนเนื้อหาตรงนี้มาหาทิโมธีหนุนใจว่าอย่าอายเลยจริงไหมครับเวลาเรามีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีสมมตินะครับเรามักจะบอกคนอื่นนี่เพื่อนเราแต่พอบอกเรามีเพื่อนโดนจับคุกบอกว่าข้อหาอะไรนะยาเสพติดหรืออะไรเราก็จะแบบใครไม่รู้เขาจบกรุงเทพฯเพื่อเสียรุ่นไหนนะนึกไม่ออกจริงๆอยู่ห้องเดียวกับเราเลยนั่งติดกับเราเลยถูกไหมครับนี่คือสภาพที่เราเองเห็นแต่จามาโลกำลังบอกทิโมธีว่าเป็นอย่างโอเนซิฟอรัสชายที่เราไม่รู้ประวัติอะไรอีกแต่เขาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนคริสเตียนว่าควรจะตอบสนองอย่างไรเมื่อคนของเราเมื่อสมาชิกของเราเมื่อผู้รับใช้ของเราเองตกทุกข์ได้ยากเมื่อเขายากลำบากเมื่อเขาถูกประณามเราควรจะอยู่ใกล้เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เราควรจะอยู่ไกลเพื่อตัวเราเองจะไม่แปดเปื้อนไปด้วยโอเนซิฟอรัสไม่ใช่แค่อยู่ใกล้ครับถึงขั้นเรียกว่าพยายามเสาะหาเขาให้ถึงแล้วผมคิดว่านี่เป็นความจำเป็นถ้าเราเองอยากให้พวกเราเองทุกคนที่นี่ประสบความสำเร็จสำเร็จในแง่การมีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเพราะผมการันตีได้ครับว่าแค่ว่าช้าหรือเร็วเราทุกคนจะเจอวันที่ตกต่ำเราทุกคนจะเจอวันที่ยากลำบากจริงไหมครับถ้าใครคิดว่าชีวิตของตัวเองจะเป็นกราฟที่ขึ้นทางเดียวขึ้นสูงอย่างเดียวไม่มีวันหักหัวลงผมคิดว่าถ้าเราเองไม่ไร้เดียงสาเกินไปเราก็หลอกตัวเองผมคิดว่าผมอายุจะ50ผมเห็นชีวิตคนมีขึ้นมีลงรวมทั้งตัวผมเองเรามีขึ้นและเรามีลงวันไหนที่คนอื่นลงเราหนีเมื่อวันนั้นที่เราลงเขาก็หนีเราอาจารย์มโนถึงบอกว่าอย่าอายเพราะว่านี่คือชีวิตของคนที่รับใช้คนที่สังคมไม่ยอมรับแต่นี่คือพระกิตติคุณอย่าละอายที่จะใช้ชีวิตของเราเองสำแดงพระกิตติคุณพระกิตติคุณคืออะไรครับความเมตตากับคนที่ไม่สมควรแม้ว่าคนคนนั้นผิดจริงก็ตามเพราะนั่นก็คือพระกิตติคุณเพราะแม้เราเองเราก็ผิดจริงพระเจ้าก็ให้อภัยเราเช่นกันและนั่นก็คือพระกิตติคุณอย่าละอายในตัวข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพื่อพระองค์ถ้าเราจะเห็นครับอาจารย์เปาโลไม่ได้แก้ตัวสักคำว่าถูกหรือผิดไม่ได้พูดอะไรแต่เขาบอกว่าอย่าอายในตัวเราอาจารย์เปาโลไม่ได้พยายามจะเถียงบอกว่าคนอื่นเข้าใจผิดฉันทำถูกแต่นี่มันใส่ร้ายฉันไม่มีสักประโยคในแบบนี้แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าละอายในตัวเราเพราะนี่แหละครับจะเป็นชีวิตของเราคนที่ได้รับพระกิตติคุณชีวิตของคนที่นำพระกิตติคุณชีวิตของคนที่สำแดงพระกิตติคุณและชีวิตของคนที่พิทักษ์รักษาพระกิตติคุณไว้เพราะในตอนท้ายของบทที่1ครับข้อที่14อาจารย์เปาโลบอกว่าสำหรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้นจงพิทักษ์รักษาไม่ได้จบแค่ตรงนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าพิทักษ์รักษาโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราเมื่อเราทำพระเจ้าเคลื่อนไหวเมื่อเราสำแดงชีวิตสิ่งที่เราทำนั่นคือการพิทักษ์รักษาพระวิญญาณสิ่งที่เราทำคือการพิทักษ์รักษาข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นคือบทที่1หลังจากนั้นเองครับมาดูบทที่2อาจารย์โลพูดถึงการส่งต่อความเชื่อแม้ทุกยากลำบากข้อที่1ถึงข้อที่13ครับนี่คือประเด็นที่พูดถึงเลยหลังจากหนุนใจให้เอาชนะความกลัวความอายเข้มแข็งด้วยพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเริ่มต้นด้วยข้อที่1ในบทที่2บอกว่าเหตุฉะนั้นลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยท่านจงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ แล้วข้อที่2นะครับ2ทิโมธีบท2ข้อ2มักจะเป็นตอนที่หลายคริสตจักรพูดถึงบอกว่าให้เราเองต้องสร้างสาวกให้เราเองต้องหนุนใจโบสถ์ที่เป็นคริสตจักรเซลล์หรือจะเป็นจีทาวเวลก็จะใช้ข้อนี้ในการบอกว่าเราเองจะต้องสร้างคนแล้วนั่นก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะถ้าเราอ่านบทที่2ข้อ2บอกว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าพูดต่อหน้าพยานหลายคนจงมอบแก่ผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะสอนผู้อื่นด้วยอาจารย์เปาโลสอนส่งถ่ายทอดพันธกิจให้กับทิโมธีนี่คือรุ่นหนึ่งอาจารย์ทิโมธีบอกว่าไม่ใช่แค่ให้ทิโมธีรับเอาไว้ในฐานะรุ่นที่2แต่ทิโมธีในฐานะรุ่นที่2ให้เลือกคนที่จะสอนรับได้แล้วส่งต่อให้รุ่นถัดไปอาจารย์เปาโลทิโมธีคนที่ทิโมธีสอนแล้วคนนั้นเองต้องสอนคนอื่นได้ด้วยนี่คือการส่งต่อความเชื่อที่เห็นเป็นรุ่นต่อรุ่นอย่างน้อย4รุ่นตรงนี้อย่างชัดเจนในแง่ภาคปฏิบัติครับทำไมอาจารย์เปาโลอยู่ดีๆเพิ่งมาสั่งให้ทิโมธีสอนตอนนี้จำได้ใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอยากให้ทิโมธีไปหาทิโมธีจะไปได้ก็ต่อเมื่อมีคนแทนอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าให้หาคนที่พร้อมที่แทนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเชื่อเขาเองจะไปสามารถไปหาเปาโลได้แล้วทั้งหมดที่ทำครับอาจารย์เปาโลบอกว่านั่นแหละเมื่อเช่าเองพร้อมขอให้เราเองร่วมทนทุกข์กับอาจารย์เปาโลจงเข้มแข็งข้อ3บอกว่าจงทนต่อความยากลำบากร่วมกันกับเราหลังจากข้อความตรงนั้นครับอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงภาพพจน์ของคน3ลักษณะทหารที่ดีของพระเยซูประเด็นคืออะไรครับเมื่อเป็นทหารหน้าที่ของเขาเองคือทำอุทิศทุ่มเททำตามหน้าที่ของตนตามผู้บังคับบัญชาของตนคือพระเยซูภาพที่2เรื่องของนักกีฬานักกีฬาบอกว่าจะแข่งเราได้ชนะก็ต้องเล่นตามกติกาคำว่าตามกติกาของคนยิวในที่นี้หมายถึงอะไรฮะเขาต้องฝึกฝนเขาต้องทนต่อความทุกข์ยากลำบากเขาต้องวิ่งตามกติกาถ้าเขาจะรับรางวัลเขาไม่มีทางลัดเขาต้องเผชิญความทุกข์ยากแบบนี้เหมือนกันถ้าเขาจะเลี่ยงความทุกข์ยากเขาผิดกติกาเขาไม่มีวันได้รางวัลแล้วมงกุฎแห่งชนะก็จะมาโผล่อีกครั้งครับในบทที่4อาจารย์เปาโลบอกว่ากำลังรอจะรับเพราะอาจารย์เปาโลเองเล่นตามกติกามาตลอดรูปภาพที่3ที่อาจารย์เปาโลให้กับเราครับคือชาวนาชาวนาที่ลงทุนทำงานหนักเพื่อจะรอรับผลผลิตส่วนแบ่งของตนไม่ทำงานหนักไม่ทนทุกข์ก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้บอกว่าเรามีนาทิ้งไว้เฉยๆมันมีต้นไม้ขึ้นนะครับแต่ต้นอะไรก็ไม่รู้อย่าหวังว่ามันถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวได้เราไม่มีวันจะได้ภาพแบบนั้นหลังจากตัวอย่าง3ภาพนี้อาจารย์เปาโลดึงไปถึงภาพของพระเยซูคริสต์ที่ทนทุกข์ทรมานก่อนจะจบลงด้วยที่ตัวอาจารย์เปาโลเองบอกว่าท่านเองก็ทนทุกข์เช่นกันเพราะประเด็นที่ชัดเจนมากของบทที่2ครับคือว่าเมื่อเราเองส่งต่อความเชื่อเราเองต้องเข้มแข็งยืนหยัดเผชิญความยากลำบากในการเป็นคริสเตียนของเราครับผมคิดว่าเราไม่มีใครยากลำบากเท่าเปาโลณถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในสภาพชีวิตที่ยังไปอยู่ได้ด้านหนึ่งเรามีความสุขสบายด้านหนึ่งเรามีพระกิตติคุณณตอนนี้สองเรื่องนี้เรายังไปด้วยกันกับตัวเราเองได้แต่ถามว่าหากวันใดวันหนึ่งที่สถานการณ์ไม่สามารถจะทำให้เราสามารถถือสองเรื่องนี้ไปพร้อมกันได้ชีวิตที่เราอยากอยู่ชีวิตที่เราอยากเป็นชีวิตที่เรารู้สึกเราสุขสบายในระดับหนึ่งแต่วันหนึ่งถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองไม่สามารถจะเอาสองเรื่องไปกับตัวเราตลอดเวลาเราต้องเลือกเราจะทิ้งข้างไหนเราจะปล่อยอะไรพระกิตติคุณหรือความสุขสบายเรากล้ายืนหยัดเพื่อพระกิตติคุณจนยอมตกงานไหมเรากล้ายืนหยัดเพื่อพระกิตติคุณจนลูกเมียเดือดร้อนไปกันหมดหรือเปล่าเรากล้ายืนหยัดเพื่อพระกิตติคุณจนชื่อเสียงครอบครัววงตระกูลป่นปี้ไปหมดไหมเรากล้ายืนหยัดเพื่อพระกิตติคุณจนติดคุกหรือเปล่าผมตอบแทนไม่ได้แต่นี่คือสิ่งที่จัมปาโลกำลังถามเราผ่านทางพระคัมภีร์ตอนนี้คิดให้ดีเพราะนี่คือเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่แล้วจัมปาโลจบลงในช่อนนี้ในข้อที่11 12 13ซึ่งผมคิดว่าเป็นตอนที่เราเองควรจะได้ยินนี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือได้คือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์ถ้าเราอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์แต่ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระ ระองค์ก็จะทรงปฏิเสธเราด้วยถ้าเราไม่สัตย์ซื่อพระองค์ก็ยังคงสัตย์ซื่อเพราะพระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้ถ้าคิดว่าจะปฏิเสธพระเจ้าผมแนะนำนะครับปฏิเสธตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องทนนิดทนหน่อยแล้วไปปฏิเสธตอนท้ายเพราะสุดท้ายคือค่าเท่ากันถ้าเราคิดว่าเราเลือกจะเดินขอเองร่วมทนทุกข์ที่จะอยู่ต่อไปแล้วปัญหาที่อาจารย์เปาโลบอกครับไม่ใช่แค่การข่มเหงการทุกข์ยากลำบากที่จะมีมาในภายนอกครึ่งหลังของบทที่12ครับพูดถึงว่าปัญหาที่เราเผชิญมีเรื่องของปัญหาภายในด้วยในหนึ่งจุดบทที่อาจารย์เปาโลพูดไว้อย่างยาวเหยียดอธิบายไว้อย่างมากมายถึงปัญหาของคำสอนผิดและคนสอนผิดใน2จิโมธีครับมีประเด็นหนึ่งที่กลับมาอาจารย์เปาโลใช้คำนี้ว่าเป็นการพูดไร้สาระที่ทำให้เกิดการถกเถียงวิวาทถ้าอ่านครึ่งหลังของ2จิโมธีครับอาจารย์เปาโลสรุปแบบนี้นะครับแนะนำว่าถ้ามีเรื่องการถกเถียงไร้สาระแบบนี้คำแนะนำเดียวที่อาจารย์เปาโลให้อย่าไปยุ่งกับเขาเลี่ยงเขาเสียไม่ต้องไปคุยด้วยเพราะว่ามันไร้สาระเพราะว่ามันไม่มีค่าเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์และที่สำคัญครับจำโลบอกว่ามันไม่ใช่แค่ไม่มีประโยชน์นะคุยมากๆมันทำร้ายคนที่ฟังซะด้วยซ้ำในข้อ14บอกครับว่าจงตักเตือนพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าไม่ให้โต้เถียงกันเรื่องคำต่างๆที่ไร้ค่ามีแต่จะทำลายผู้ฟังไอ้เรื่องข้อเชื่ออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นจะคุยทำไมตอนลงไปทางใต้ครับมีคนมาถามอาจารย์ก่อนหน้าอาจารย์มาตอนเรียนวิวรณ์เนี่ยมีคนมาสอนเราว่าคนเขียนวิวรณ์จริงๆไม่ใช่อาจารย์ยอนน่าจะเป็นทหารที่จับอาจารย์ยอนหรือไม่ก็เป็นทาสคนหนึ่งอาจารย์คิดว่ายังไงอ่ะอย่างนั้นเราเชื่อพระคัมภีร์ได้ไหมอ่ะผมก็ถามขอถามชื่ออาจารย์ที่สอนเนี่ยเหอะสอนทำไมสอนแล้วมีประโยชน์อะไรสอนเพื่อจะอวดว่าเรารู้มากกว่าคนอื่นสอนเพื่อจะบอกเรามีตำราที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันทำลายความเชื่อคนในบทแบบนี้เหรอผมก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยครับถ้าเรามั่นใจว่านี่เป็นพระคัมภีร์จากพระเจ้านี่ก็คือพระคัมภีร์จากพระเจ้าการไปหาตรงนั้นผมคิดว่าไม่ได้เป็นสาระแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับความเชื่อของเราเองข้อ16บอกว่าครับหลีกห่างจากการพูดจาไร้สาระไม่ยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าจะนำผู้ที่หมกมุ่นให้ยิ่งต่ำสามลงไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็มีแต่จะแย่ลงข้อ23สั่งชัดครับว่าอย่าข้องเกี่ยวกับการโต้แย้งอันไร้สาระโง่เขลาแบบนี้แล้วข้อ23บอกว่าอะไรครับเพราะว่าการโต้เถียงขึ้นมาเมื่อไหร่23 24บอกว่าเพราะท่านรู้หรอว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการวิวาทแล้วข้อ24บอกว่าผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่ทะเลาะวิวาทพี่น้องที่รักครับผมคิดว่าเราเองควรจะต้องระมัดระวังว่าเราเองกำลังสู้เรื่องอะไรสู้เพื่ออะไรบางครั้งถ้าเป็นแก่นความเชื่อของเราเราเองจำเป็นจะต้องอธิบายเราเองจำเป็นจะต้องปกป้องพระกิตติคุณสิ่งที่เป็นแก่นความเชื่อของเราแต่บางเรื่องที่เป็นเรื่องไร้สาระผมคิดว่าเราควรจะหลีกห่างแล้วตรงนี้เราต้องการปัญญาจากพระเจ้าในการที่เราเองพยายามจะหลีกหนีจากเรื่องนี้เพราะจุดท้ายครับคนสอนผิดจะไม่ใช่จบแค่สอนผิดมันมักจะนำไปสู่ความประพฤติที่ผิดด้วยสิ่งที่สอนมันมักจะสำแดงออกมาในชีวิตการเป็นผู้สอนครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องพยายามระวังแล้วก็ดูแลชีวิตอยู่เสมออาจารย์เปาโลจริงๆเหมือนกับพูดบอกว่าเราต้องมีชีวิตที่เชื่อถือได้ข้อ15ครับบอกว่าจงพยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ตัวท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองเป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายและใช้ถ้อยความแห่งความจริงอย่างถูกต้องไม่อายอาจารย์เปาโลเพื่อพระเจ้าจะไม่อายชีวิตของเราพยายามอย่างเต็มที่ไม่ใช่ให้คนอื่นรับรองไม่ใช่ให้ศาลไหนรับรองเพื่อพระเจ้าจะรับรองแล้วนี่แหละครับคือการใช้ถ้อยคำความจริงที่ถูกต้องนี่เป็นข้อเพิ่มพิตอนหนึ่งที่ผมรักเป็นตอนหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็กลัวในเวลาเดียวกันเพราะหน้าที่ผมสอนพระคัมภีร์บ่อยเหลือเกินถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าพระเจ้าพระองค์รับรองชีวิตข้าพระองค์ได้ไหมพระเจ้าสิ่งที่เราพยายามสอนสิ่งที่เราพยายามทำเป็นการใช้ความจริงอย่างถูกต้องหรือไม่และนี่เป็นการเตือนสติที่น่าคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราดูต่อไปครับ22ถึง25อาจารย์เปาโลพูดเหมือนกับจะเป็นลิสต์เป็นรายการว่าชีวิตของผู้สอนควรจะเป็นอย่างไรบ้างมีรายละเอียดหลายเรื่องแต่ผมจับกลุ่มง่ายๆครับว่าเหมือนมี2ด้านว่าสิ่งที่เราควรจะมีกับสิ่งที่เราไม่ควรจะมีสิ่งที่ไม่ควรมีเช่นครับในข้อ22ราคะตัณหาของคนหนุ่มการเข้าไปเกี่ยวข้องแวะกับเรื่องไร้สาระเราต้องไม่ทะเลาะวิวาทนี่คือสิ่งที่ไม่ควรมีในข้อ22 23 24แต่ขณะเดียวกันครับสิ่งที่จำเป็นต้องมีครับให้เราใฝ่หาความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขกับบรรดาผู้ที่ร้องเรียกองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ข้อ24บอกว่าต้องสุภาพอ่อนโยนสอนคนอื่นได้ไม่เจ้าอารมณ์นี่เป็นคุณสมบัติที่ไม่ง่ายนะครับพูดจริงๆด้านหนึ่งครับเราเองต้องตอบโต้ปกป้องความเชื่อแต่อีกด้านหนึ่งจะมาบอกว่าเราเองต้องสุภาพด้านหนึ่งจันโบโลบอกว่าเราต้องว่ากล่าวตักเตือนอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่เป็นการรุนแรงชวนใครทะเลาะเถียงแต่ไม่ทะเลาะเถียงลำบากนะส่วนใหญ่ผมเห็นเวลาคนเถียงกันมักจะจบลงด้วยการทะเลาะถูกไหมครับมีวาทศิลป์รู้จักใช้คำพูดแต่ขณะเดียวกันรู้จักหุบปากอย่างเหมาะสมกาลเทศะแค่บอกว่าจะคุมปากให้คนเราควรพูดไม่ควรพูดตอนไหนก็ยากแล้วเคยเป็นไหมครับอารมณ์เนี้ยกลับบ้านไปพูดไปทำไมนะผมเกิดหลายหนเลยครับทำไมต้องพูดไม่พูดก็ไม่มีใครว่าพูดไปทำไมนั่นแหละครับการข้องเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระที่อาจารย์บรมบอกว่าเลี่ยงซะก็ดีกว่าแล้วอาจารย์บรมฮะนี่คือสิ่งที่ทิโมธีควรเป็นนี่คือสิ่งที่ผู้ที่รับคำสอนทิโมธีควรเป็นนี่คือสิ่งที่ผู้นำผู้สอนในชุมชนของพระเจ้าควรจะเป็นอดทนกับความทุกข์ยากเตรียมชีวิตให้พร้อมจะเผชิญกับคำสอนผิดเพราะทั้งหมดแล้วทุกอย่างพิสูจน์ด้วยชีวิตข้อ11ถึงบอกว่าครับผู้ใดชำระตนให้พ้นจากสิ่งไร้ค่าเรื่องที่จันปรว่าทั้งหมดมานี่คือสิ่งที่ไร้ค่าเขาจะเป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีประโยชน์สำหรับองค์เจ้านายถูกเตรียมไว้พร้อมเพื่อการดีทุกประการอาจารย์จบลงตรงนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทที่3ครับบอกว่านั่นคือชีวิตที่ถูกเตรียมไว้พร้อมแต่เมื่อมาถึงบทที่3อาจารย์รู้บอกว่านี่คือชีวิตอีกด้านที่อยากให้เห็นแล้วกำลังบอกว่ากำลังจะมาให้เห็นด้วยบท3ข้อ1ครับถึงเริ่มต้นบอกว่าจงรู้ไว้เถิดว่าจะเกิดกาลยุคในวาระสุดท้ายรู้ไว้เถิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นถ้าอ่านข้อ2ข้อ3ข้อ4จะเห็นเลยครับคนที่มีลักษณะรักตนเองรักเงินชอบโอ้อวดหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่อักตัญญูไม่บริสุทธิ์ไม่มีความรักไม่ให้อภัยชอบนินทาว่าร้ายไม่มีการควบคุมตนเองโหดร้ายไม่รักความดีทรยศหักหลังขุนหันพันแล่นถือดีรักสนุกมากกว่ารักพระเจ้าถ้าเมื่อคืนสักครู่ผมอ่านไปแล้วใครแปลบในใจผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีปรากฏให้เราเองเห็นมากขึ้นในยุคนี้มีขึ้นตลอดเวลามีขึ้นแม้แต่ในตัวเราเองด้วยในบางครั้งเราให้อภัยไม่ได้เราถือดีนินทาว่าร้ายนี่เป็นเรื่องปกติที่ผมเห็นผมยังพูดกับผู้รับใช้แนะนำอยู่เสมอว่าเวลาไปเทศนาที่ไหนอยากได้การประเมินผลการเทศนาที่ดีวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ใช่ไปถามว่าผมเทศนาเป็นยังไงครับวิธีที่ง่ายที่สุดเดินเข้าห้องน้ำเลือกสักห้องปิดประตูล็อกไว้สัก15นาทีสักพักเราก็จะได้ยินฮะคนเข้ามาเขาสรรเสริญเยินยอเราอย่างจริงใจในห้องน้ำนี่แหละครับโอ้ยอาจารย์คนนี้เทไม่ได้เรื่องเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ยาวยาวแต่พออยู่ตัวหน้าขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ดีมากเลยนี่คือสิ่งที่เราเองเห็นแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือข้อ5แม้ว่าเขาเป็นแบบนี้แม้ว่าเขามีลักษณะที่ดูเหมือนไม่น่ารักแบบนี้คนเหล่านี้ยังมีเปลือกที่ดูดีข้อ5บอกว่าเขายึดถือทางพระเจ้าเพียงเปลือกนอกแปลว่าเขามีเปลือกของคนของพระเจ้าหุ้มตัวเองอยู่แม้ว่าเขาจะปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ตาม ผมหวังว่าเราจะเห็นคำเตือนของอาจารย์เปาโลเรื่องของชีวิตที่เป็นเรื่องของหน้าไหว้หลังหลอกหมาป่าในคาบลูกแกะมีข้อดีไม่มากมายแต่ก็ยังมีเปลือกที่ดูดีอยู่หวังว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นหวังว่าการเป็นคริสเตียนของเราไม่ใช่เรื่องของเปลือกนอกเรื่องของหน้าตาถ้าคนสักคนติดธุระไม่สามารถมาโบสถ์ในวันอาทิตย์ได้ถ้าเขายังรักพระเจ้าซื่อสัตย์กับพระองค์ผมก็คิดว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ขณะเดียวกันคนบางคนที่เคร่งวุ่นวายกับการรับใช้ความรับผิดชอบในโบสถ์มากมายหลายอย่างไม่เคยขาดไม่เคยมาสายประชุมอธิษฐานมาเสมอแต่ถ้าใจของเขาไม่ได้ตรงกับพระเจ้าเราคงพูดได้แค่ว่าเขามีเปลือกที่ดีแล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลดูที่ใจและนี่ไม่ใช่คำสอนใหม่ครับพระเยซูดูที่ใจมองหญิงใดด้วยใจกำหนัดก็ทำบาปแล้วไม่ใช่เรื่องของเปลือกแต่เป็นเรื่องของใจแล้วพูดจริงๆครับคนที่มีเปลือกแบบนี้แค่รอจังหวะรอเวลารอสถานการณ์ที่เหมาะสมไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในมันสำแดงออกมาเองแล้วจำโลก็บอกเหมือนเดิมครับในข้อ5อย่าไปคบคนแบบนี้อย่าไปคบคนแบบนี้เข้ามาบทก็มาครับอย่าไปคบเขานี่คือจำโลพูดฟังเหมือนแย่เนาะบทอะไรไม่ต้อนรับคนตำรวจเรารับคนบาปแต่คนที่เป็นคนบาปแต่แกล้งทำตัวเป็นคนดีอย่าไปคบน่ากลัวอย่าไปคบเขาเพราะคนเหล่านี้อันตรายคนเหล่านี้จะทำให้ชุมชนของพระเจ้าเดือดร้อนในข้อที่6จะเห็นครับพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาคลืบคลานไปยังบ้านต่างๆจุงจมูกหญิงเบาปัญญาผู้ที่บาปหนาโอนเอ็นไปกับสารพัดชั่วให้คำอธิบายที่ผมว่าเจ็บแสบมากในข้อ7หญิงเหล่านี้ใฝ่เรียนแต่ไม่สามารถรู้ถึงความจริงได้เลยดูเหมือนจะดูดีดูเหมือนขยันแต่จะมาบอกว่าเรียนไปก็เท่านั้นน่ะถ้าเรียนกับคนแบบนี้ไม่มีวันจะรู้อะไรแล้วสุดท้ายชีวิตของคนสอนผิดก็สำแดงชีวิตที่ผิดออกมาในข้อที่ถัดจากนั้นครับไม่ว่าจะ8 90จะบอกว่าเปรียบเทียบของคนในสมัยยุคของโมเสสว่าง่ายๆครับสุดท้ายตัวตนที่แท้จริงของเองจะออกมาและนั่นเองครับเป็นการเปิดให้จำปรนดึงของเราเองไปถึงเนื้อหาสาระของส่วนที่3ได้ที่บอกว่างั้นให้ดูชีวิตของข้าพเจ้าสิในข้อที่10บอกครับว่าแต่ท่านรู้ถึงคำสอนทั้งปวงของข้าพเจ้าวิถีชีวิตเป้าหมายตอนที่เราอ่านตอนเปิดไปที่จะมาลงบอกว่าดูสิเราเผชิญอะไรท่านเห็นท่านเห็นท่านเห็นท่านรู้มาตลอดและจะมาลงย้ำให้เห็นชัดครับว่าทิโมธีเจ้ารู้จักเราเจ้าเห็นเราเจ้าเห็นชีวิตของเราเจ้าเห็นคำสอนของเราแล้วจะมาโลบอกว่าตอนนี้แหละไม่ใช่แค่เราที่เผชิญแต่เจ้าต้องเผชิญด้วยที่จริงครับผมคิดว่าข้อความที่จะมาโลเขียนไว้ในบท3ข้อ12เป็นคำสัญญานะแต่เป็นคำสัญญาที่ผมไม่ค่อยเห็นใครอธิษฐานขอบท3ข้อ12บอกว่าอันที่จริงบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงเพราะว่าการข่มเหงจะมาถึงเรื่อยๆและจะมาถึงแน่ๆและจะมาโลบอกต่อไปครับบอกว่าแต่ขอให้ท่านแบกกางเขนจนสุดทางแต่ส่วนท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้เชื่อมั่นเพราะท่านรู้จักคนเหล่านั้นที่ท่านเรียนรู้จากเขาขอให้ท่านแบกกางเขนแล้วเดินต่อไปเพราะท่านเองได้เห็นชีวิตของคนเหล่านั้นที่ท่านเรียนรู้จักแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่คนประเภทรักตนเองไม่ได้รักเงินไม่ได้ชอบโอ้อวดไม่ได้หยิ่งยโสผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่อาจารย์เปาโลสามารถบอกกับทิโมธีว่าให้ดูชีวิตของตนเองได้เพราะสุดท้ายครับเวลาเราเรียนอะไรกับใครก็ตามเราไม่ได้แค่เรียนจากเนื้อหาเราไม่ได้แค่ดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาในหัวเราแต่เราเรียนจากชีวิตของเขาด้วยเรื่องนี้เห็นมาชัดมากครับกับลูกๆหลานๆพฤติกรรมที่เด็กออกมาข้างนอกเวลาบอกไม่น่ารักจริงๆส่วนใหญ่มักจะสะท้อนถึงพฤติกรรมบางอย่างที่อยู่ในบ้านเด็กบางคนมาพูดจาโวยวายกรีดร้องเข้าไปถึงในบ้านเราก็จะเห็นบรรยากาศในบ้านที่มีการโวยวายอยู่เรื่อยๆเด็กบางคนพูดคำหยาบพ่อแม่รีบเดินมาปิดปากเคยเจอไหมครับแต่สุดท้ายกลับไปเพราะเด็กเรียนรู้คำหยาบเหล่านั้นมาจากไหนจากในบ้าน เขาเองเรียนรู้จากชีวิตเราไม่เคยสอนให้เด็กมีพฤติกรรมแบบนี้แต่เด็กเรียนรู้และนั่นคือพฤติกรรมของชีวิตของผู้สอนกับคนที่เรียนรู้เองเช่นกันเมื่อทิโมธีได้รับได้เรียนรู้มาอยู่แล้วขอให้ท่านเองดำเนินต่อไปและนอกจากคำสอนที่มาจากอาจารย์คืออาจารย์เปาโลเองในที่นี้บอกว่าฮะทิโมธีเองเรียนจากพระคัมภีร์ด้วยพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าท่านเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเราละครับเรามักจะให้คนอื่นสอนแต่พระคัมภีร์เราได้ให้พระคัมภีร์สอนเราแค่ไหนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าได้ไปประชุมกับศิษยาภิบาลทั้งหลายเนี่ยครับเรามีการทำแบบประเมินกันเรื่องนึงพูดถึงเราเรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพคริสตจักรวัดกันหลายเรื่องครับหลายประเด็นมากแต่เรื่องที่น่าสนใจมากกับ26สบจาก26คริสตจักรที่มาคะแนนที่น้อยที่สุดต่ำที่สุดถ้าบอกเป็นสุขภาพแย่ที่สุดเนี่ยคือเรื่องการเฝ้าเดี่ยวจนบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นปัญหาสากลแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะโบสถ์ทำกี่โบสถ์กี่โบสถ์ออกมาปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่น้อยที่สุดมีคะแนนแย่ที่สุดตลอดเวลาเราใช้ชีวิตกับพระวจนะของพระเจ้าแค่ไหนเราอ่านเราศึกษาเราย่อยเราเติบโตด้วยพระวจนะแล้วผมคิดว่านั่นเป็นภาพที่อยากจะหนุนใจให้เราเองกลับไปเริ่มต้นนั่งคิดนั่งใคร่ครวญไม่อยากจะถามให้ยกมือครับว่าใครอ่านพระวจนะของพระเจ้าสม่ำเสมอใครเฝ้าเดี่ยวสม่ำเสมอผมคิดว่าเรารู้ตัวแต่ถามว่าท่านนั่นเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผชิญความทุกข์ยากเราเองใช้แต่กำลังเราทำไมเราสุดท้ายครับจบลงด้วยบทที่4อาจารย์เปาโลสรุปถึงสิ่งที่สั่งย้ำเตือนมาตลอดแต่ด้วยการใช้ข้อความที่บอกว่าจงประกาศพระวจนะบทที่4ข้อที่2เปาโลประกาศข่าวประเสริฐอย่าอายอย่ากลัวอย่าปฏิเสธอย่าหนีหายจงประกาศพระชนะและนี่เป็นเรื่องจริงจังที่จะมาโลถึงขั้นเอาพระเจ้ามาอ้างในบทที่4ข้อที่1ต่อหน้าพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายเอาเรื่องของอาณาจักรเรื่องของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์มาอ้างและโดยคำนึงถึงการเสด็จมาและพระราชอาณาจักรของพระองค์จงประกาศพระวจนะจงใช้ชีวิตของเราในการประกาศพระวจนะอย่าอายที่จะประกาศพระวจนะจงดำเนินชีวิตที่สำแดงพระวจนะจงสั่งสอนพระวจนะหลังจากนั้นเองครับมีคำสั่งให้มีสามคำสั่งตามตัดมาจงเตรียมตัวให้พร้อมหมายถึงอะไรครับพร้อมจะสอนพร้อมจะประกาศเสมอไม่ว่าจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสถ้าใครให้จังหวะมาเราทำทั้งนั้นการประกาศของเราเองไม่ใช่แค่พูดเรื่องที่คนอื่นอยากได้ยินแต่เป็นการสอนเพื่อให้คนสำนึกกับใจจงแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วสิ่งที่เราเองสอนนั่นเองครับบางครั้งเองต้องเตือนสติไม่ใช่พูดในเรื่องที่เขาชอบจะฟังแต่เป็นการเตือนสติให้เขาได้คิดแต่วิธีให้เขาได้คิดไม่ใช่การบทขยี้ให้ตายอ๋อผิดนี่พระคัมภีร์ว่าแบบนี้ทุบกันให้ตายคาธรรมาสน์ไม่ใช่แต่บอกว่าเป็นการสอนด้วยความอดทนสอนแบบให้กำลังใจสอนอย่างท่วนทีเพราะที่เหลือในตอนต้นของบทที่4บอกว่าเพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามสมาชิกมีแนวโน้มที่เลือกจะฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากจะฟังข้อ3ครับเพราะวาระนั้นจะมาถึงผู้ที่ทนคำสอนอันเมื่อผู้คนจะทนคำสอนอันมีหลักไม่ได้ตรงกันข้ามเขาจะรวบรวมครูจำนวนมากไว้พูดอย่างที่หูของเขาอยากได้ยินเพื่อสนองความอยากของเขาเองพวกเขาจะไม่ฟังความจริงและหันไปเชื่อนิยายปรัมปราดูเผินๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องสอนผิดแต่สังเกตดีๆครับที่อาจารย์เปาโลตำหนิที่นี่ความรับผิดชอบอยู่ที่นี่อยู่ที่สมาชิกชุมชนของพระเจ้าที่เลือกอยากจะฟังสิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องและนี่เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกไม่ใช่แค่เลือกนักเทศที่เทศในสิ่งที่ตัวเองถูกใจแต่สอนไม่ถูกต้องนั่นคือความรับผิดชอบของเราแล้วจำเปาโลเตือนถึงขั้นสุดท้ายครับว่าให้เราเองมีชัยชนะเรื่องนี้ให้เราเองมีสติสัมปชัญญะอดทนต่อทุกอย่างทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวของพระเจ้าคำสั่งชุดสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลให้ในข้อ5คราวนี้ตามมาด้วยเหตุผลเดียวและเป็นครั้งเดียวที่อาจารย์เปาโลให้เหตุผลนี้เพราะเปาโลกำลังจะตายเพราะว่าข้าพเจ้าในข้อ6 กำลังถูกเทออกแล้วเหมือนเครื่องบูชาถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งข้าพเจ้าได้วิ่งมาจนถึงเส้นชัยข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้วข้าพเจ้าเป็นทหารที่ดีข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาที่เล่นตามกติกาจารย์เปาโลบอกว่าหวังว่าเราจะเป็นแบบนั้นที่จะแบกกางเขนไปจนสุดทางถึงขั้นที่พูดได้อย่างเปาโลว่าเมื่อมองย้อนมาในชีวิตเมื่อเราใกล้จะสิ้นลมเราบอกได้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรับรางวัลเพราะบัดนี้มงกุฎแห่งความชอบธรรมรอข้าพเจ้าอยู่ไม่ใช่แค่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่ประทานแก่คนทั้งปวงด้วยที่เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระองค์ที่ดูแลชีวิตของตนเองอย่างดีตอนอ่าน2ทิโมธีตอนเตรียม2ทิโมธีใจผมเนี่ยครับอยากให้2ทิโมธีจบแค่ตรงเนี้ยจบแค่ข้อ8เนี่ยจบอย่างยิ่งใหญ่จบอย่างสง่างามข้าพเจ้ากำลังรับมงกุฎแห่งความชอบธรรมแต่เพลินไม่ได้จบแค่นี้ครับข้อ9เป็นเหมือนเสียงร้องของคนชราที่เหงาเศร้าหมดหวังแต่ขอให้ท่านพยายามมาหาข้าพเจ้าโดยเร็วที่สุดแม้แต่ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่คนที่เราถือเป็นวีรบุรุษทุกคนทอดทิ้งเผชิญชีวิตที่ยากลำบากพยายามอดทนจนถึงที่สุดแล้วก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้กลับไม่เหลือใครอยู่เคียงข้างข้อ11บอกว่าเพราะเหลือลูกาอยู่กับข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวแต่เมื่อนั่งคิดครับผมคิดว่าขอบคุณพระเจ้าที่จันโบโลจบอย่างที่จบแบบนี้หลายคนคิดว่าการพยายามให้ชีวิตของตัวเองดูดีเข้มแข็งไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องร้ายนี่คือภาพที่ควรจะเป็นแต่เมื่อนั่งคิดจริงๆครับคนที่ดูดีเกินไปเก่งเกินไปดูดีเกินเหตุสุดท้ายจะไม่เหลือใครอยู่รอบข้างเพราะเขาคิดว่าเขาคงไม่มีทางเป็นแบบนั้นไปได้เพราะเขาคิดว่าคนคนนี้ต้องซ่อนอะไรบางอย่างในชีวิตแน่นอนเพราะเราก็พบว่าชีวิตของเราเองไม่ได้ดูดีแบบนั้นตลอดเวลาอาจารย์เปาโลถึงเปิดเผยความอ่อนแอตัวตนของตนเองอย่างสัตย์ซื่อเราทำแล้วเราทำถึงที่สุดเราอดทนถึงที่สุดเรามั่นใจว่ามงกุฎของพระเจ้าเตรียมอยู่เพื่อเราที่นี่เราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าแล้วทิโมธีแต่ณอารมณ์นี้เราก็เหนื่อยเราก็อ่อนแอเราก็หมดแรงเราเหงาเราเศร้าขอเจ้าอยู่เคียงข้างเราได้ไหมแล้วผมคิดว่าคำร้องเรียกที่จะให้เราไม่อับอายเรากล้าจะอยู่กับเคียงข้างกับคนที่ยากลำบากเป็นคำสอนที่ไม่ค่อยเห็นในพระคัมภีร์และเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเองแทบไม่เคยพูดถึงแต่นี่คือตัวตนของอาจารย์เปาโลณชีวิตช่วงสุดท้ายเราอยากจะจบชีวิตยังไงเราอยากจะดำเนินชีวิตยังไงเราอยากจะไปยังไงหลายคนบอกว่าอยากจะไปให้เร็วให้ไปคนเดียวอยากจะไปให้ไกลให้ไปด้วยกันอาจารย์เปาโลกำลังทำแบบนั้นครับขอให้เองได้คิดเห็นถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังสอนกับเราในวันนี้เขาเองเอาชนะความอายเอาชนะความไม่กล้าเอาชนะความกลัวเขาเองสามารถส่งต่อความเชื่อของเราให้กับคนอื่นได้แม้ว่าจะเผชิญความทุกข์ยากการข่มเหงที่มาจากทั้งภายนอกหรือคำสอนผิดที่เราต้องเผชิญหรือแม้บางครั้งอาจารย์บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยขอเองมั่นใจแบกกางเขนอย่างสุดทางเห็นแบบอย่างของอาจารย์เปาโลด้วยกำลังและคำสอนจากพระชนะของพระเจ้าแล้วช่วยทุกโอกาสในการมีชีวิตแห่งพระกิตติคุณชีวิตที่ประกาศพระกิตติคุณชีวิตที่สอนให้คนทั้งหลายได้เห็นและมาถึงพระเจ้าแล้วผมคิดว่านี่เป็นมรดกที่ล้ำค่าบทสรุปชีวิตของผู้รับใช้ที่ผมคิดว่าหาได้ยากในยุค ปัจจุบันคนที่ยอมเดินตามพระเจ้าไม่ใช่เดินขึ้นแต่สุดท้ายดูเหมือนจะเดินลงไปถึงจุดที่ต่ำที่สุด แล้วยังยืนหยัดเขียนสิ่งเหล่านี้ได้และไม่ใช่การแค่ใส่หน้ากากให้ดูดีแต่บอกได้ว่าข้าพเจ้าทำเต็มที่แต่ถึงตรงนี้ข้าพเจ้าก็เหนื่อยและอ่อนแอจริงๆขอเราเป็นทิโมธีขอเราเป็นมอลูกาขอเราเป็นโอเนซิโฟรัสขอเราเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคนอื่นในยามที่เขายากลำบากเช่นนั้นเช่นกันขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระธรรม2ทิโมธีฉบับนี้พระคัมภีร์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องที่อ่อนแอน่าอายเรื่องที่ให้เห็นถึงความเปราะบางในชีวิตของอาจารย์เปาโลอย่างแท้จริงแต่เป็นพระคัมภีร์ที่สะท้อนให้เราเองเห็นถึงความเป็นมนุษย์ของเราที่ยังต้องการพระเจ้าอยู่เสมอขอเราที่เองจะสามารถพิทักษ์รักษาข่าวประเสริฐนี้ในชีวิตของเราด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในเราขอเราเองที่จะสามารถแบกกางเขนจนสุดทางเหมือนอาจารย์เปาโลและรับมงกุฎของพระองค์ด้วยกันด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า